Campus FM je prezenta. Koktejl lingwistiku. Sensila li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom mill-studio sa Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien mal-missieden residenti ta' din is-sensiela il-Professur Charles Briffa u miegħi Sulejn Buħaġar. F'din is-sensiela il-programmi jistħarġu u jarblu l-kultura qadima u riċenti li tnixxi minn il-sinna, tarif miksub li bosta drabi jikxef aspetti tal-mentalità ta' misrijietna. U minn din il-kultura jixirfu deriet ta' kif kienu jaħsbuha u kif kienu jifhmu d-dinja tagħhom ta' qabilna li minnhom tnissilna aħna. Din is-sensiela għalhekk qiegħda issaħaħ l-idea ta' soċjetà organika fejn il-preżent jidħol f'interrelazzjoni u kontinuità mal-imoddi u mhux jibqa' mifrut minnu. Nidħlu mela fid-dinja tal-kliem biex inkunu nafu minn aħna għax narfu u nifhmu lil nfusna u fl-istess ħin naraw kif nistgħu nużaw il-lingwa mingħajr ambigwità. U llum l-ewwel kurzita fil-programm tal-lum hija x'nafu fuq il-kelmiet komuni cupboard u sideboard.
Nej, li huma ġejjin mill-Ingliż, naturalment. Issa, ħalli nibdew minn cupboard sewwa, hija kelma popolari u kif għad ġejja minn mill-Ingliż cupboard, cupboard li huwa terminu kompost. U bħala tifsira il-cupboard hija biċċa amara bliex kaffi u l-bibien għal platti kikri tazzi u l-ħtiġijiet tal-ċina li kunem bżon. Għalek hija cupboard. Li hu interessanti li fis-seklu 14 fl-Ingilterra cupboard kienet board biss u mhux biċċa amara li tingħalaq li fuqha tpoġġi l-kikri. Bl-Ingliż din bl-Ingliż Amerikan jiġifieri tissejjaħ closet. Issa. Sideboard u ġieli tinkiteb sideboard
minnajr id-de. Sideboard.
Iva, u anka cupboard. Cupboard għaw mi jiktiba minnajr il-p qabel il-b, cupboard. Fimt? Fil-Malti, cupboard eħet, nistema minnajr il-p. Imma sideboard għaw min jajdom. Imma it-nejnu ma tajbin sideboard. U korġeja mill-Inglis sideboard illi. Allura din hija biċċa amara bil-kxaxen. Alright. U l-cupboards. Mela sideboards supposti li tinkludi parti minna bħala cupboard ukoll. U din l-amara tkun qiegħda mal-ħajt f'kamra tal-ikel biex fiha qiegħdu l-affarijiet tal-mejda. Mela din hija sideboard anka oriġinali, għax illum forsi anka dawn inbidlu wkoll it-tifsiriet. U nerġgħu mmorru lura s-seklu 14, is-sideboard kienet mejda poġġuta fuq naħa ta' kamra biex minn fuqha jiġi servut l-ikel. Imbagħad is-sideboard kien ikollha witch chat biex iżommu l-ikel fuqu. U fis-seklu 19 is-sideboard allura ġiet aktar popolari għax in-nies bdew jaffordjaw din il-biċċa amara. U aħna meta dħalna fis-seklu 19 allura qegħdin taħt il-perjodu tal-Ingliżi u allura aħna ħadna l-idejat minn hemmhekk. Sewa ġifieri hawnhekk qisu għandna idea ta' meta jkunu daħlu ċertu termini. All right?
Sewa. Żewġ kelmiet oħra, il-kelmiet ħabb u ħobb għandhom l-istess oriġini daw?
Issa, biex niftehmu, ħabb bl-Ingliż sa tiġi to love u ħobb.
Bużim.
Il-bużim. Sewa, ġifieri qegħdin nitkellmu fuq żewġ affarijiet differenti li m'għandhomx l-istess oriġini, l-oriġini tagħhom huma differenti. Għaliex ħabb il-verb ġej mill-arbi ħabba li jibda bil-ħ. Sewa, bil-ħ komuni tal-arbi. U n-nom ħobb bħala seder biex niftehmu waħna dina najdu ħareġ il-karta minn hobbu, per eżempju, rajt hemmhekk l-iktar li tintuża din jew kellha fuq hobbu. Jew għafsu ma hobbu, qed nużaw ħafna drabi mal-pronom memus. Din hobb illi wkoll ġejja mill-arbi, mill-arbi ħa nippronunzja line, għax din issa mhux tibda bil-ħa imma b'line hobb. Li tfisser sider. Ftemna, iġifieri huma żewġ kelmiet li fil-Malti jidru li ġejjin mill-istess, infatti għandhom l-istess ser, aħna fil-Malti ma nagħmlux differenza bejn forma ta' ħajja u oħra, u għandhom l-ħbb qed ngħidli huma, però l-oriġini tagħhom huma totalment differenti għaliex waħda tfisser marbuta mal-imħabba u l-oħra marbuta, mhux marbuta tfisser sider. Qed niftehmu ġifieri. Jista' jkun ifhem għax is-sider huwa l-post fejn hemm il-qalb ukoll fl-istess ħin. Imma dan
konnessjoni b'xi mod.
Iwa, imma qed immorru iktar il-bogħod mill-etimoloġija Arbija.
Il-verb sarwal. Qatt ma smajtu dan jien.
Eh, mela għalik huwa misterjużi.
Iva, la dubju.
Ħalli nagħmlu hekk, ara, il-dizzjonarji jagħtu it-tifsir ta' sarwal bħala verb. Sawa, ġifieri jagħtu dawn it-tifsiriet. Gezwer, x'aktar x'tarbija, f'ħarqa. Sawa, li tintrabat il-ħarqa tintrabat bejn il-kuxtejn u tinemes blabra, safety pin. All right? Tfisser ukoll libes is-sarwal jew is-sarwan illi kien għalziet wiesa marbut taħt l-irkoppa li kienu jilbsu l-Griegu u t-Torok. Dak huwa s-sarwal. U tfisser ukoll sarwal ħoloq minn żniedu biex jimbrolja lil xi ħadd biex jitħaq b'xi ħadd. U għandha t-tifsira wkoll ta' ħarref u gideb. Ġifier mhux bil-fors biex jinganna, sempliċement biex jikdeb. Mela jekk inħarsu lejn il-verb Malti sarwal, insibu żewġ tifsiriet ewlenin. L-ewwel ta' libes jew libbes lil xi ħadd. U t-tieni bħala xi ħadd li gideb, bħala gideb. Issa fit-tieni tifsira jitfaċċa daqsxejn ta' misteru għax il-kelma ġejja mill-arbi sarwal. U sarwal tfisser libbes għalziet lil xi ħadd. Il-verb huwa sarwala fl-arbi. U allura għandek inti libbes. Allura kif ġie dak is-sens fil-Malti ta' gideb? Għax fl-arbi m'hemm ebda referenza għall-erja semantika tal-gideb. Għamlek insibu teorija tal-professura Kulina, illi tajt, li din it-tieni tifsira ta' gideb se ta' żviluppat minħabba xi attitudni li l-insara kellhom kontra l-Musulmani. U allura hawnhekk għandna daqsxejn ta' tradizzjoni jista' jkun li tkun qawwija fil-bidu, llum intilfet din it-tradizzjoni, però baqgħet iżomm din id-distinzjoni. U l-professur Akulina nikkwotah jgħidek perhaps the Maltese word is a lingering indication of the low esteem in which the Christian wearers of Alzit held the Islamic wearers of the Sirwal. Ftehmna? Jifieri kienu jarawh daqsxejn ta' aspett negattiv. U issa minn hemmhekk skont din it-teorija allura tnissel il-ħsieb ta' gideb. U koll anke hawnhekk f'din it-teorija ma tantx konvinċenti, għax jisu hemm daqsxejn bogħod.
Il-bogħod, eżatt.
Għax xorta baqa' ma lill-biss u li inti tħares lejn libsa b'mod ikrah ma jfissirx li għandha twaslek lejn il-gideb bil-fors qed tifhem. Jiġifieri din huwa silejn ħaġa misterjuża ta' kif il- tiġmieħ ta' sens tal-tifsir fil-Malti jiżviluppa.
Qed tiġi nifhmu il-kelma sarong fejn ukoll inti għandek qed tilbes dal-maktur.
Iva, iva.
Ma sarwal issek il-mod kif iddeskrivejta ftakart f'din il-kelma jien ukoll.
Sarong hija differenti, sawa hija libsa differenti. Imma sarwal minn dal il-biss tal-irġiel, sewa li jasal sal-irkoppa kif qed ngħidu jkun daqsxejn paft biex niftehmu mlaħlaħ. Huwa tipiku tat-toroq u l-Griegi. U allura hawnhekk l-importanti s-sabieħ tagħha din il-kelma hija l-konnessjoni mal-ġrajja soċjali ta' pajjiżna għaliex aħna nafu li l-ġrajja storika tagħna ma tantx kellna relazzjonijiet tajbin, speċjalment mat-Torok, mhux hekk hekk fl-idjoma, aħna t-Torok jisna dejjem nittrattawhom ħażin imsieken. Ma dik hija l-istorja tal-Mediterran u l-istorja Maltija. U allura forsi waħlu l-ħwejjeġ hawnhekk. Fimt? Biss tfakkarna f'din jisu il-kompetizzjoni li kien hemm bejn l-Insara u l-Musulmani hawnhekk f'pajjiżna.
Xi tfisser ġammattew?
Iva, dina wkoll hija daqsxejn misterjuża silejn. L-ewwel ħanibdew għaliex dina nsibuha miktuba b'moti differenti għandna ġan Mattew bħala kelma waħda. Ġan Mattew bħala żewġ kelmiet u ġan Mattija. Mela Mattew sara Mattija hawnhekk, all right? L-ewwel xi tfisser ġan Mattew? Dina tfisser għamla ta' tuffieħa.
Tuffieħ?
Aha, ifisser isejħulu wkoll it-tuffieħ tax-xitwa. All right, mela hemmhekk ħlisna mit-tifsira. Issa ħa naraw daqsxejn din. Kif żviluppat qas nafu? Għaliex ma nafux għax min kien da Ġan Mattija jew Ġan Mattew.
Kif daħal fija dan mat-tuffieħ?
Imma x'informazzjoni għandna fuq din it-tip ta' tuffieħa? Pereżempju, Rin Sarġinoglot jgħid li tuffieħa ta' Ġan Mattija hija waħda mill-erba' kwalitajiet ta' tuffieħ. Sewa, u jagħti erba' kwalitajiet ta' tuffieħ, issa naraw x'inhu huma dawn. U Akwilina jgħid li hija t-tuffieħa tax-xitwa jew tuffieħa ta' Ġan Mattew, ġifieri qed jiktibha differenti minn Erin Sarġinoglot, u ifissirha bl-Ingliża variety of apples biss ġifieri laqas.
Qas jispeċifika.
Ma tispeċifikax, huwa terminu vag ħafna. U qiegħed ngħidu daqsxejn diffiċli biex nispjegaw dan Ġan Mattew minn kien, sewwa. Imma ħa naraw daqsxejn kif tidħol fl-iskema tat-tuffieħ kif aħna nsibu t-tuffieħ Malti, sewwa. L-ewwel għandna għamliet differenti, għandna t-tuffieħ abjad u t-tuffieħ aħmar. U ġieli wkoll naraw it-tuffieħ aħdar ukoll, sewwa. U għandna t-tuffieħ tal-erba' ponot, sewwa dawn huma kollha idjomi jew frażijiet, espressjonijiet li aħna nużaw. Għandna t-tuffieħ ta' Belludja.
Dik ġieli smajta.
Ewa, dina għada komuni, sewwa, però tajjeb ngħidu li Belludja huwa post, sewwa, ġo wiet fertili fis-qallija ħdejn Ragusa, sewwa. Fin-nofsinhar ta' Sqallija. Ġifieri dan huwa tuffieħ li
jiġi minn hemmhekk.
Huwa tal-ġirien tagħna biex niftehmu sewwa x'qegħdin viċin hemmhekk, ġifieri all right, kważi mhux bidritt li għax ma huwa parti mill-ambjent tagħna wkoll sewwa. Għandna mbagħad tuffieħ tar-Reġina. Dan wkoll huwa isem daqsxejn stramp għaliex. Bl-Ingliż huwa il-Monstrous Pippin, jew kella Red and Yellow Desert Apple. Temna ta' deserta. U ta' Reġina għaliex huwa ħelu, huwa sabiħ, eċetera, forsi hemmhekk l-isem ta' Reġina. Nsibu tuffieħ ta' Adam, issa ta' Adam jew ta' Adam tinkiteb. Jew kella tuffieħ ta' Adam, li huwa fil-fatt ta' Adam. Però dela ma jidħolx ma t-tuffieħ. Jiena qed nużhom bħala termini. U immorru lura għat-tuffieħ Ġan Mattija jew ġammattew, sewa, bit-terminu li bdejna bih, għadna li huwa tuffieħ tax-xitwa. U dan it-tuffieħ din l-informazzjoni li għandna sewa, huwa tajjeb biex jikloħ nej u msajjar. Ġifieri tista' ssajru jew tista' tieklu nej. Alright? Il-sabiħ tiegħu li tista' ddewmu kemm trid huma huwa tuffieħ ħelu. Ġifieri. Għaxa għemmet tuffieħ li mhux ħelu jkun daqsxejn qisu jagħti fil-qares.
Ikun interessanti kieku pereżempju meta tmur tixtri l-frott il tal-ħaxix tgħidlu għandek tuffieħ ta' ġammattija u tara r-reazzjoni xi tkun u tara jekk din tiftehimx.
Ekku, ekku. Naħseb skont min ikun tal-ħaxix. Tifhem jew tal-frott insomma.
Fost dawk li jaħdmu forsi fl-agrikoltura forsi hemm min.
U naħseb irid ikun ta' ċertu ġenerazzjoni ukoll. Fimt, għax il-lum isbuħom bit-tikketta li kollu fuq tuffieħ gala, per esempio, għanilleg, uxek, jew pink, xie wieħed pink, ma nafxinu. Fimt, bekk isbuħom, infatti għakka l-prezzijiet.
Jew granny zeppels, nafu li huma l-ħodor.
Eżatt, ġifiri, dina xaktar xilli hija kelma li mietet. Fimt, minħabba dawn l-affarijiet għaliex. Terminu bħal dan, daħal meta l-importazzjoni tal-frott ma kienx daqshekk qawwija għax illum nimportaw il-frott is-sena kollha. Sewa, u nimportaw kull xorta ta' frott, qed niftehmu issa hawnhekk forsi kienet daqsxejn limitata l-importazzjoni. Jiena, però din hija teorija tiegħi m'hemm xejn bażi, jiena naħseb illi tuffieħ ġammattija jista' jkun li kien xi wieħed importatur li kien jimporta ħafna u allura tuffieħa kien jimporta minnha din.
Ġiet marbuta ma jismu.
Ħadet qed tifhem minn
ma jiġri ħafna drabi f'ħafna affarijiet. Mela ħammur għall-kelma komuni iżda tajjeb forsi naraw ukoll l-oriġini ta' din il-kelma. Il-kelma gazzetta.
Din interessantissima għaliex l-oriġini tagħha kważi m'għandha xejn x'taqsam mal-gazzetta kif nifhmuha llum.
Sewwa wkoll.
Mela, l-ewwel nafu mhux nafu ġejja mit-Taljan gazzetta sewwa. Imma gazzetta bit-Taljan oriġinarjament kienet kelma veneziana. U l-espressjoni veneziana kienet gazzetta della novità. Fis-sens ta' aħbarijiet irħas. Sewa, iġifieri bl-Ingliż kieku kellna introduċi għad din sa tiġi ħejpni worth of news. Mela news aħbarijiet illi huwa rħis ħafna. Għax il-folja tal-aħbarijiet kienet timbieħ gazzetta. U gazzetta bil-Venezjan tfisser munita ta' valur żgħir. Mela il-munita li kienet isejħ gazzetta u beha kont tixtri din il-folja ta' aħbarijiet, alright, allura l-isem tal-munita ġi trasferit fuq dik il-folja, dik il-paġna, alright, dik il-biċċa karta bl-aħbarijiet. U allura ġiet gazzetta u hekk bdiet tiżviluppa. Issa bħala munita kienet stampata l-ewwel darba fl-1539 Venezia, ġifieri hawnhekk qed nieħdu aħna bħala munita qabel nofs is-seklu 16. Alright? U l-valur tagħha kien bit-Taljan kien due soldi li kien valur baxx ħafna. Imma għalfejn qed insemmu dan għaliex meta bdiet mbagħad tintuża għal din il-folja ta' aħbarijiet, allura hemmhekk nibdew nieħdu idea meta issawret il-kelma fis-sens ta' gazzetta kif nifhmu biha llum. Alright, jiġifieri għandna bejt ieħor min-nofs is-seklu 16 l-aw li bdiet tiżviluppa. Mbagħad aħna naturalment billi kellna l-konnessjonijiet għax hawnhekk qed nitkellmu il-perjodu meta aħna fl-1539 konna għandna kemm nibdew inkunu taħt il-kavalleri. Bħalma taf ġew fl-1530, jiġifieri mal-ewwel qed tifhem naħseb jiena mal-ewwel din daħlet u tinsiex ukoll li Malta wkoll kellha anke konnessjonijiet ma' Venezia fil-kummerċ.
Sewwa. X'inhu il-plural tar-rieħ?
Issa dana meta niġu għall-plural tar-rieħ.
M'iktar minn wieħed?
Eħe, huwa punt li għandu xaqsam ma lingwa taħna ġifiri għamlek ma nix għalfej nuqdu mmurru fuq l-etimologija, etc. Għalix. Ħanibda bil-lingwiċbek, il-plural ta' rieħ huwa rieħ. Sawa, u dan għandu il-plural tiħu. Ġifiri, il-plural tal-plural, l-rieħat.
Ma rieħat aħna ma nużawix ma tinti tkun ma tiflax.
Ekku. Mela, iż-żewġ plurali ħolqu distinzjoni semantika. It-tifsir tagħhom huwa differenti. Mela meta jiena ngħid rieħ, pereżempju, ngħid Malta fix-xitwa tkun mimlija rieħ. Jiġifieri se jkun hemm rieħ minn kull direzzjoni. All right? Different winds. Meta mill-banda l-oħra nużaw ir-rieħat, fix-xitwa nieħdu ħafna rieħat, hemmhekk nieħdu it-tifsira ta' dak li għadt inti sewwa meta aħna nieħdu l-influenza noqogħdu nagħżu, eċetera, eċetera. Iġifieri ara.
Żewġ plurali.
Żewġ plurali qed jagħtu żewġ tifsirijiet differenti f'kuntesti differenti, u kif waħda ġiet mill-oħra hija ovvja għaliex il-mentalità bħalma taf inti kultant li tieħu rieħ aħna ngħidu mhux hekk tieħu rieħ għaliex għax aħna għandna perċezzjoni li jekk inti forsi tkun ġewwa imsaħħan u mbagħad toħroġ barra rieħ ħattu rieħ u allura tibda tatas f'temna. Anka pereżempju magħha biex tikkomplementa dan il-ħsieb kif ir-rieħ ġi trasferit fis-sens għall-influenza, aħna ngħidu tieħu fewġa. Kultant hekka dina nużawha f'sens umoristiku.
Għaliex l-alsation insibuh bħala il-kelb tal-wolf?
Issa dina għall-istorja.
Torna fuq l-annimali jew?
Dina għall-istorja issa rridu mmorru sa l-ewwel gwerra dinija, ġifieri rridu mmorru lejn mit-sena ilu. Sawa, ma ħanaraw daqsxejn. Aħna l-Alsation insibuh b'diversi ismijiet. L-ewwel nett hemm ix-Shepherd Dog Ġermaniż. Insibuh ukoll bħala l-kelb tal-Pulizija u nsibuh il-kelb tal-Wolf. Qed ngħidhom dawn għaliex hawn Malta t-tliet termini nużawhom. Alright, l-iktar li hu komuni llum huwa t-terminu Alsation. Alright, imma kelb tal-Wolf għadha komuni wkoll. Sewwa. Issa. Fi żmien l-Ingliżi għall-ewwel kien jissejjaħ ix-Shepherd Dog Ġermaniż. German Shepherd Dog, li hija traduzzjoni litterali tal-Ġermaniż Deutscher Schäferhund. Alright? Imma kien jissejjaħ Shepherd Dog għax xogħlu oriġinalment kien li jgħin lir-rajja iżommu jħarsu n-naċ. Tajjeb, mela hemmhekk fimna għaliex. Wara l-ewwel gwerra dinjija, minħabba sentiment anti-Ġermaniku ta' dik il-ħabta, għaliex bħalma taf il-gwerra kienet kontra l-Ġermanja, sew l-Ġermanja tilfet, etc. Ma ridux jibqgħu jużaw l-aġġettiv Ġermaniż u biex din ir-razza ta' klieb ma titlifx il-popolarità tagħha, allura waqgħu it-terminu Ġermaniż. U il-Kennel Club tal-Ingilterra allura taħ l-isem uffiċjali ta' Alsation Wolf Dog.
Sewa.
Sewa, ġifieri qed nitkellmu hawnhekk mit-sena ilu. U l-kelma Alsation ġejja mill-erja tal-fruntiera Franċiża Ġermaniża Alsace-Lorraine. Alright? U allura minn Alsace Alsation, etc. Imbagħad l-isem ta' Alsation ġie adottat mill-klabs oħra ta' kennels internazzjonali. Minn din il-ħabta, ġifieri tal-ewwel ta' wara l-ewwel gwerra dinjija, għaw Malta dan il-kelb beda jissejjaħ kelb tal-wolf. Sewa, għaliex aħna ħadniha minn Alsation Wolf Dog. Anka hawnhekk l-isem ġarrab daqsxejn ta' tibdil għaliex it-terminu Wolf Dog mal-ewwel twaqqa' mill-isem Alsation Wolf Dog għax bdew jaħsbu li l-popolarità tal-kelb kienet se terġa' tonqos minħabba l-idea ta' wolf.
Ta' wolf. Sewa.
U għal-bosta snin beda jissejja Alsation biss. U aħna illum il-ġurnata għaw Malta l-iktar li nibqgħu nsejħuħlu bħala Alsation. Imma interessanti ngħidu li għal-ħabta tal-1977, mhux bogħod wis issa, sewa fl-Ingilterra ġie rreġistrat bħala German Shepherd.
Reġa' Marlura.
Daħlet il-kelma.
L-oriġini tiegħu.
Però Alsatian baqgħet tintuża. U kif qatt Alsatian u kelb tal-Wolf huma t-tnejn komuni. Sewa Fostna aw Malta.
Ħamorru għall-verb din id-darba. Il-verb staħa kultant ifixkel lill-istudenti. Dan tal-imma formaw.
Għandek raġun li jifixkel lill-istudenti għax staħa għaw min jaħsbu li u ta' tmin forma minħabba dik it-te. Għax tmin forma iżid dik it-te. Bħal meta għandek faqar ftaqar. Mill-ewwel forma għamiltu tmin forma. Ftehmna? U però dik it-te mhijiex l-infiss ta' tmin forma. Kif għanna ftaqar. Te, hija infiss daħalnija hemmhekk, all right?
Ma ftaqar hemm faqar.
Eżatt.
U staħa?
U imma minħabba l-forma tagħha staħa dik it-te tagħti l-impressjoni ħażina. Tinsix illi hemm forom oħrajn li l-ewwel forom tagħhom intesew. All right? U tantu hekk li xi wħud dan anke smajthom jiena stess jgħidu li xi darba jista' jkun li kellna l-verb saħa. Huwa minna staħa. Imma dan huwa żbaljat, all right? Għax staħa huwa verb tal-għaxar forma, mhux ta' tmien forma, u l-verb mejjet, il-verb mejjet dak li bl-Ingliż ngħidulu obsolit, m'għandniex nużaw aħna tal-ewwel forma, huwa ħajja. Ħajja. U ħadd nieħ mill-Arbi il-verb staħa. Istaħja.
So.
All right? Bħal li għandu it-tifsira ta' staħa. Bl-Ingliż to feel ashamed of.
Bl-istess tifsira hawnhekk.
Bl-istess tifsira, eżatt, jiġifieri aħna ħadd nieħ minn hemmhekk il-bidla ma saritx fil-Malti ma saret fl-Arbi u aħna importajna mill-Arbi.
Huwa tal-għaxar forma.
Tal-għaxar forma. U mnissel mill-Arbi ħajja illi tfisser ukoll staħa. Imma għandu l-għaxar forma. Ġifieri hawnhekk il-proċess huwa wieħed ta' importazzjoni u ma żviluppajniex aħna għas fit-tifsira.
Interessanti. U hekk dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nistidnukom biex tinqagħdu magħna bħal-ġimgħa fl-istessin minn Campus FM insellmulkom.